Vi ste uz SBS na Srpskom.
Povodom Dana državnosti u petak je u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije otvorena izložba pod nazivom Srpsko zakonodavstvo od Savinog zakonopravila do Sretenskog ustava, govori i inspiracija. Postavka, kako je rečeno, sagledava kontinuitet srpskog zakonodavstva vraćajući se duboko u srednji vek. Posetiocima je predstavljeno nekoliko najdragocenijih rukopisa, knjiga i dokumenata iz zbirke Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. U ovoj kulturnoj ustanovi čuvaju se i dva zbornika Dušanovog zakonika iz 1349. godine. Biblioteka danas raspolaže vrlo važnom rukopisnom zbirkom od 322 rukopisne knjige, a među njima se nalaze i prepisi dela Svetoga Save. O ovoj izložbi Vladan Trijić, načelnik Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije, za Tanjug je kazao.
Povodom Dana državnosti, povodom donošenja Sretenskog ustava, ali smo pogledali malo dalje u prošlost, odnosno pogledali smo unazad na istoriju zakonodavstva u Srbiji, srednjovekovnoj i posrednjovekovnoj Srbiji. Tako da smo ponudili gledaocima nekoliko rukopisnih knjiga iz rukopisne zbirke Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. To su i neke od naših najdragocenijih rukopisa. Mi smo hteli da predstavimo neke, da kažemo, najvažnije zakonodavne akte srednjovekovne srpske države. Tako da se tu u našoj zbirci srećno nalazi jedan od 11 sačuvanih prepisa nomokanona ili zakonopravila Svetog Save Srpskog, verovatno najvažnijeg pravnog akta uopšte među srednjovekovnim Slovenima. Taj prepis se inače zove u literaturi Beogradska krmčija, a krmčija je jedan ruski izraz koji se odomaćio za zakonopravilo, budući da se ono raširilo i široko koristilo i u ruskoj srednjovekovnoj i posrednjovekovnoj državi. Zatim tu je predstavljen jedan puni prepis sintagme Matije Vlastara. Matije Vlastar je bio jedan monah iz Soluna i kanoničar, koji je oko 1335. godine sastavio taj svoj zakonodavni zbornik, koji je međutim u Srbiji, srednjovekovnoj Srbiji, veoma brzo preveden. Preveden je zato što je kralj i kasnije car Dušan imao dalekosežne planove, odnosno prevođenje Srbije na carstvo je bio proces koji je trajao neko duže vreme, to nije bila iznenadna svakako odluka. A u sklopu tog prelaženja Srbije na carstvo, zakonodavstvo je imalo izuzetno važnu ulogu, kao što je u vizantijskoj državi, dakle, zakonodavstvo imalo centralnu ulogu u slici o idealnom vladaru. Takav je vladar hteo da bude i Dušan, preuzimajući titulu cara. Tako da je u sklopu toga njegova nastojanja na unapređenju zakonodavstva srednjovekovne Srbije bila izuzetna i u okviru tog širokog poduhvata između ostalog preveden i sintagma Matije Vlastara. Ta ista sintagma je i prerađena, napravljena je njena kraća verzija koja je bila prilagođena drugim zakonima koje takođe car Dušan doneo, što samostalno, što na državnim saborima, kakav je Justinijanov zakon, na primer, i tako dalje. I ti zakonodavni spisi se obično i prepisuju zajedno. A vrhunac te zakonodavne delatnosti je naravno bio donošenje zakonika cara Stefana Dušana 1349. godine sa dopunom 5 godina kasnije. E to se kasnije, uglavnom su se ti zakoni prepisivali zajedno i u Narodnoj biblioteci Srbije čuvamo dva takva zbornika. Jedan je priznanski prepis Dušanovog zakonika, odnosno rukopis Dušanovog zakonodavstva, koji uključuje i prepis Dušanovog zakonika, koji je iz 16. veka, ali se veruje da on sadrži u stvari najbolji, najkvalitetniji tekst, najbliži originalu, odnosno onome kako je izvorno Dušanov zakonik izgledao. I još jedan prepis iz 18. veka, koji je nastao u Karlovcima, i koji stvari svedoči o tome kako je zakonik i uopšte društveno zakonodavstvo tokom vekova živelo i primenjivalo se u lokalnim odnosima među Srbima, ali isto tako negovano kao neka vrsta uspomene na srednjovekovnu srpsku državu i, kako da kažemo, izvera nade da će ta državnost jednog dana ponovo da se vrati. Isto tako, zaboravio sam da kažem, kako bismo dali, kako da kažem, neki smisao obeležavanju praznika i podsjećanje na smisao samog praznika Sretenja izložili smo i jedan prijepis službe Sretenju gospodnjem, i to u jednom od naših najdragocenijih rukopisa, Bratku Mineju, koji je pisan u 13. i 14. veku. Mi smo bili ograničeni našim fondom, tako da smo uzeli one prepise koje imaju veze sa srednjovekovnim srpskim zakonodavstvom i sa samim Svetim Savom iz fonda, iz naše rukopisne zbirke, koja je, kao što znate, 1941. u potpunosti bila uništena, i od među knjigama koje su obnovljene, odnosno iz te zbirke, ono što je prinovljeno, nešto rukopisa iz stare zbirke je vraćeno u tu, i neki od njih su danas i ovdje izloženi. Ostali su nabavljeni od, pa praktično od 1941. godine, od jeseni, je počela obnova rukopisne zbirke, drugim naravno primjercima, pošto su svi prethodni bili uništeni.
Dan državnosti Srbije, Sretenje, je državni praznik naše zemlje koji se proslavlja 15. i 16. februara. Ustanovljen je na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak kao dan sećanja na početak srpske revolucije, i također se proslavlja kao dan ustavnosti Srbije u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije se slavio do 1918. godine, odnosno nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut. Kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001. a slavi se od 15. februara 2002. godine. Izložba u Narodnoj biblioteci Srbiji će trajati do 28. februara. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.